This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Hartlik welkom by ons program. Ek is jou gas vandag by Gemeenskapssake Community Matters hier is op Pulpit ingeskakel en ons gesels vandag oor gestremdheid, gestremde sake. Baie belangrik om 'n bietjie kyk na die leefwêreld van mense met gestremthede. Nou vandag se onderwerp handel oor toeganklikheid, universele toeganklikheid. En wat beteken dit regtig vir ons in die gemeenskap, ook waar ons luister vandag? Ek het twee wonderlike gaste wat ek saamgebring het. Ons gaan nou vir hulle bekendstel. Maar eers, kom ons praat 'n bietjie oor toeganklikheid in Hebreë, want ons onderwerp gaan wyer as net mense met gehoorverlies. Ons kyk na mense met verskillende forme van gestremdheid en dan gaan ons 'n bietjie in kyk in diepte na gehoorverlies. Maar toeganklikheid in beginsel gaan oor toegang tot die omgewing, toegang tot dienste, toegang tot produkte en toegang tot programme. Ons is terug en ons kuier saam hier by ons program Community Matters op Kaapse Kansel. En is 'n voorreg om twee wonderlike gaste hier te hê. Michelle Tonks, ons nou hoor sê die health professional Michelle, do your child, jy moet net 'n bietjie ophou om te herhaal as jy volgende keer kom. Of jy luister nie mooi nie. Dis die dinge wat ons moet hoor, aanhoor. En dit is baie seer, dit is kwetsend, dit is baie seer. Maar Johan, om terug te kom tot jou, toe jy het 'n bietjie geraak nou aan die telefoon en die belangrikheid, en ons moet kyk vir hierdie 300.000 mense, wat wel nie gehoorapparate het nie, ook, ons moet hulle insluit. Ons kan nie net vir die gelukkiges wat dit kan bekostig, dan in hierdie saak insluit nie, maar iets oor die telefoon, en dan moet jy vir ons bietjie uitbrei. As iemand nou, jy het die besigheid ALDS, jy is wêreldwyd op die net, ons gaan net nou jou kontak besonderhede deurgee, maar iemand bel jou en sê, ek wil graag my kerk toeganklik maak vir persone met gehoorverlies. Maar dat ek jou sê, daar is net een kerk in die hele suidelike voorstede van Kaapstad wat toeganklik is. Dit is net eenvoudig nie genoeg nie.
Dit
wat
is,
sê jy?
Dit is skokkend om dit te hoor, want ek kry baie navraag van kerke om die kerk toegankbaar te maak. Dit het onlangs heel wat van my tyd geneem om dit te ondersoek. Ons het ook 'n stelsel aan mekaar gesit sodat die gemeentelede of die kerk kan dit self installeer. Ons verskaf die tegniese hulp per telefoon, maar dis onmoontlik om die hele land vol te reis om die installasies te gaan doen, want die kostes van die installasie kan op die manier baie hoog wees. Maar die installasie van die LIS-sisteme is eenvoudig en kan self gedoen word. En dit maak dit baie meer bekostigbaar. Omdat ons net 'n deel van die kerk dan in die LIS-sisteem stel, wat heeltemal genoegsaam is.
Dis wonderlike nuus. Ek kan getuig self, in my huis is so self geïnstalleerde LIS-sisteem en al my klankstelsels is daaraan gekoppel en ek leef daardeur. Dis my vryheid. So ek steun heeltemal saam met jou, Johan. Mense moet net na vore kom. En soos ek gesê het, een kerk in die hele suidelike voorstede is net nie genoeg nie. Dit is nie reg nie.
Ons het in 'n LIS-sisteem in 'n kerk geïnstalleer en na die een Sondag het iemand vir my gebel of nie, hy het 'n boodskap gestuur want hy bel nooit. Hy het gesê vir die eerste keer in sy lewe kon hy elke woord hoor wat gesê was. Dit het 'n geweldige impak gemaak. En dit was ook 'n gedeelte van die kerk wat gedoen is, maar dis heeltemal voldoende. Dan die ander stelsels wat ek dink mense besef dit net nie, wat baie gebruik word en moet meer gebruik moet word, is in die huis, soos jy wat jy gebruik, Fani.
Ja.
Ons het ook 'n pakkie aan mekaar gesit wat baie bekostigbaar is om 'n sitkamer, 'n lys te maak net vir 'n sitkamer wat bedoel is vir die televisiekamer, vir die televisie hoofsaaklik. En dan ook word dit so gemaak dat mense dit self kan installeer met minimale kennis.
Michelle, as jy hoor wat sê Johan, dit is so vrylik toeganklik vandag en beskikbaar. As jy nou die losie kan terugdraai oor 30 jaar met Candice is nou gekwalifiseerd, sy tersiêre opleiding ondergaan en mense kan ook 'n bietjie teruggaan op ons vorige program. die pot gooi, gaan luister wat sê Michelle oor haar kind en die grootmaak van 'n kind en die geleenthede wat daar vandag is, Michelle, is daarom ongelooflik as 'n mens luister wat Johan sê. En as 'n mens die losie bietjie terugdraai in jou geval met jou dogter, wat het 'n professionele persoon vir jou gesê as 'n mamma oor jou kind se potensiaal op daardie stadium?
Well, Fanny, when she was very small, they told me that she was mildly mentally retarded and uneducatable. And that was by a school psychologist when she was, I think, in those days, Sabi. And I just wonder today, had I been involved in the sector, what I would have done to that person when he told me that, because he obviously didn't understand hearing loss, and she obviously didn't even hear, you know, she had delayed speech, and she started school late because she had delayed speech. And I just thank the Lord each day that I never, ever took that to heart and put it into a school, a special school. We did put it into a special class when the school the school that she was at, the special class closed. So we had to put it into a mainstream school. And after a few weeks at the mainstream school, they said that she actually doesn't belong in a special class. So, but it was too late then. She'd lost too much of the mainstream. But we continued extra lessons, and we saw that she loved computers, so she did extra computer classes. And she actually qualified as an early childhood development preschool teacher, and she's got a diploma. It did take longer because she did less lessons, because there was no loop systems. I didn't know that there were loop systems. I didn't know anything about that. I didn't know about the assistive listening devices. Yeah, and I think this is the biggest thing, that there are parents out there that children have cochlear implants and have hearing aids that believe they don't need extra listening devices, because you know what? You don't know what you don't know. So when Fanny came along and I met Fanny, someone who'd had his hearing and then lost his hearing, and he told us all these things about what you don't hear and how the background noise is, I just thought I had a lazy child that always wanted to sleep, until Fanny told me about listening fatigue. And when she was at college, I mean, how difficult it was, how many hours I spent with her going through the lessons. I could qualify as well as an early childhood development teacher, because I had to be with her, all the extra work that you have to do. And believe me, when your child has a hearing loss, there's a lot of extra work to do, especially if it's a profound hearing loss.
Johan, jy hoor nou die trauma wat ouers mee gekonfronteer is vroeër jare. Ek myself het my werk verloor voor 1994, daar was nie wetgewing in plek nie. Ek moes weer gaan studeer. Ek was my beroep as professionele persoon los en weer terug aan Unisa toe, wat meer toeganklik was, en toe in opvoedkunde verder studeer as 'n praktisyn. Dis pynvol as 'n mens dink, maar nou het ons hierdie goed. Nou het ons mense soos Johan Maree. Ons het ALDS. So wat ons nou moet doen, ons na eerste stap gee, Johan. So wat is jou boodskap aan die breë gemeenskap in terme van hoe hulle daai eerste stap moet neem? Hoe hulle daai isolasie kan oorkom, want isolasie lei tot kognitiewe agteruitgang. Dit lei tot depressie. Dit lei tot eensaamheid, onnodiglik somtyds. En ons kyk heeltyd vas teen ons weet nie wat om te doen nie. So wat sê hulle, ja, wat moet jy, wat is jou boodskap aan hulle?
Ja, ek is geen sielkundig nie, maar ek weet een ding, en dit is dat die persoon met 'n behoefte moet erken dat hy 'n behoefte het. Het sy 'n persoon met 'n gehoorapparaat of daarsonder? Vir 'n persoon daarsonder, daar is hulpmiddels wat soms in, ek ken baie mense wat het gebruik net op speciale gevalle. En dit is vir elkeen se keuse.
Absoluut.
En dan selfs met beperkte telefoontoegang, mense leer om daar sonder te leef. Dit is nie nodig nie. Daar is 'n manier om goed oor die telefoon te luister ook.
Ja, dis so.
Nou, dit is meestal selfone vandag, maar die ou telefoon van die Telkom telefoon wat ingeprop word. Deesdae word dit nog baie gebruik, omdat die telefoon nommer gaan nou deur die internet router. En daar is 'n prop van 'n telefoon, 'n analoog telefoon, soos 'n ou telefoon wat versterkte telefoon is.
Ja.
En dus kan mense wat sê nee, maar Telkom verskaf nie meer telefone. Jy kan dieselfde telefoon nog deur die internet
ja
kry.
Johan, wat jy hier sê, is my so waar en ek dink dit moet ons boodskap wees vandag. Dat daar is kundigheid, daar is tegnologie beskikbaar. Daar is mense soos Johan Maree van ALDS. Ons gaan jou webtuiste en jou kontakbesonderhede in die afsluiting van ons program deurgee. So asseblief kry pen en papier byderhand. Ons gaan myself se kontak besonderhede deurgee as jy iemand het wat nou uitdagings het rondom gehoorverlies. Maar ek het onlangs 'n plasing op my Facebook gedoen wat gesê het, is nie net die verlies aan klank nie. Dis die verlies aan koneksie. En dit is die boodskap wat ons vandag hier sê. Maar sê, gebruik WhatsApps man, hoekom hoor jy? Ons het koneksie nodig met mense. En dit kan 'n mens nie in geldwaarde omsit nie. So ons tyd hardloop amper uit. Ons moet weer terug gaan na musiek toe voor ons natuurlik dan nou die program gaan afsluit met Michelle Tanks en met Johan Maree. Johan, so die hulpmiddele is daar. Is daar enige ander hulpmiddele soos wekkers wat vibreer wat jy net vinnig ons ook kan noem om ons te help om te integreer?
Beslis. Daar is baie goeie wekkers en dit is 'n behoefte wat nie net gehoorgestremde mense het nie. Daar's baie goeie wekkers met vibreerders wat onder die kussing geplaas word. Daar is ook dieselfde vibreerders vir alarmstelsels van die huis, vir brandweerstelsels en alles. Dit is alles beskikbaar.
So dis wekkers, dit is gehoorversterkers. Natuurlik as 'n mens 'n klankversterker gebruik, dan moet jy die instruksies volg. Jy moet die 60-60 reël toepas. 60% volume, 60 minute, dan sit jy jou af, dan gee jy oor 'n tyd vir rus. Maar dit is alles. Wat beteken universele toeganklikheid vir ons binne die gemeenskap waar ons werk en woon? Dit gaan oor toeganklikheid van omgewings, dit gaan oor toeganklikheid van dienste, dit gaan oor toeganklikheid van produkte en programme. So daardie gedagte wat ons oor die jare het, dat toeganklikheid is net vir mense in rolstoele en is net wanneer mense gebou in kan gaan as daar 'n oprit is, is heeltemal verander. Die afgelope paar dae en paar maande praat ons baie sterk oor die werklike betekenis van toeganklikheid. Nou, as 'n mens praat van toeganklikheid in dienste, produkte, omgewings en programme, dan moet ons kyk vir wie is dit van toepassing. En dan is wetgewing sê vir ons as 5 groepe mense waarvoor ons moet voorsiening maak om in te skakel by die breë gemeenskap. Een van hulle is mense met 'n fisiese gestremdheid natuurlik, baie bekend aan ons. Ons ken almal toeganklikheid vir rolstoele soos ek genoem het. Want dan is daar sensoriese verlies, sensoriese gestremdhede wat uit die aard van die saak bestaan uit sig, gehoor en ander sensoriese verlies wat mense kan ervaar. Die derde een is psigososiale gestremdhede. Die vierde een is intellektuele gestremdhede en dan die laaste een is neurologies. So ons gaan sit by 'n plek en ons loop plek toeganklik maak en ons dink wat gaan ons vir hierdie 5 groepe mense moet doen om hulle in hierdie gebou in te kry en veilig te hou in hierdie gebou. Maar ons hou nie mense met 'n neurologiese gestremdheid se uitdagings in ag nie. Dit gaan net by ons verby. Bouregulasies maak nie noodwendig voorsiening daarvoor nie en ons beplan op dit wat ons kan sien. So dit is die grootste uitdaging wat ons vandag hier het. En dan gaan ons net gesels met die gaste. Ons gaan kyk, maar waar moet ons oplet? Nou wanneer ons kyk na toeganklikheid, begin ons by die parkeerarea waar ons in die gebou begin. Dis waar ons stilhou. Dis waar ons uitklim uit ons kar. Hoe toeganklik is daai omgewing? En wat kan gedoen word vir die verskillende forme van gestremdhede? Dan is ons uit by die parkeerarea, dan gaan ons by die toegangsdeur. Wat maak ons nou? Kan alle mense by die toegangsdeur inbeweeg? Kan 'n rolstoel daar inbeweeg? Wat maak mense met 'n gehoorgestremdheid as hulle voor 'n toedeur gaan staan? Hoe kommunikeer hulle met die mense binnekant? Dis waaroor toeganklikheid regtig gaan. En dan is ons in by die ontvangs. Hoe toeganklik is jou ontvangs waar jy vandag luister vir mense met gestremdhede? Is dit toeganklik vir al 5 daai persone wat ek net verwys het na, of is dit net dit wat ons kan sien? So by die ontvangsarea is 'n groot punt waar ons moet seker maak. En dan na die ontvangs moet ons die badkamers gebruik. Is daar regulasies in plek vir mense wat badkamers wil gebruik? as ons na badkamers kyk, weer eens, kyk mense eerste na, hoe lyk die toilet? Is daar 'n grypreeling aan die ander kant? Maar wat maak 'n doewe persoon wat hy badkamer toe gaan? Wat sê die wet? As 'n persoon doof is en hy gaan in die badkamer en daar is nie die nodige toerusting vir hom om veilig uit die badkamer te kom as daar 'n brand is nie, dan is daai plek net nie toeganklik nie. So ons kyk na badkamers, ons kyk na vergadersale, want ons praat van die toeganklikheid. Ons kyk na toilette, soos ek sê, ons kyk na slaapgeriewe, hoe toeganklik is hotelle en plekke wat slaapgeriewe aanbied. En dan kyk ons natuurlik ontruiming en ook aanlyn toeganklikheid. As jy 'n praktyk het, hoe toeganklik is jou praktyk vir mense wat gehoorverlies het? Maak jou toegang, is jy seker dat jou dienste en produkte toeganklik is vir mense met 'n kommunikasieverlies? As iemand hakkel, kan hy jou kantoor kontak? Dis alles wat toeganklikheid oor gaan. Dit gaan nie net oor wat jy kan sien nie, dit gaan meer as dit. Maar ons taak vandag is om een tipe van vorm van gestremdheid te neem. Ons praat van sensories. Maar dat dan sê, nou goed, sensories is nie net sig nie, dis nie net gehoor nie, dis ook tas, dis spraak, dis smaak, alles wat daarmee saamgaan. Maar kom ons kyk vandag net na gehoorverlies. En my gaste wat gaan saamkuier is Michelle Tonks, ek gaan hulle net op bekendstel na musiek, en Johan Maree, ons gaan 'n bietjie praat. Hulle is kundiges op gebied, hulle werk elke dag met mense met 'n sensoriese verlies, met 'n sensoriese gestremdheid, maar net met gehoorverlies hoofsaaklik. Miskien bietjie hier en daar met ander vorme van gestremdheid, maar hoofsaaklik is dit net met gehoorverlies. So, as jy pen en papier by die hand het, skryf asseblief neer. Hierdie uitsending gaan natuurlik ook op podcast beskikbaar wees na die tyd. Luister.
Fanny, I was born in Port Elizabeth and I studied to do medical technology, and in 1982 we were transferred, my husband was transferred to Cape Town, and my little girl was born with a profound hearing loss, so I actually had to give up my career in medical technology, and later on I did mortgage origination, and then 13 years ago, after meeting you, I joined the National Council in the Hearing Loss Matters team. And it's really been very, very interesting, and it's been a wonderful, wonderful change in career and very rewarding. So thank you.
Ja, en is duur om gestremd te wees, en die mense besef nie die impak. Ek dink aan die jare gelede waar daar min skole was, daar's nog steeds min skole vir kinders met gehoorverlies.
Absolutely. You have to normally travel far to get your children to the special needs school that they go to, and people do not understand the cost of a disability.
Absolutely. Ja, the cost involved. En daarom is dit so belangrik dat ons hier in Community Matters die gemeenskap se aandag daarop vestig en sê kyk 'n bietjie wie is persone met gestremthede, en ons hanteer dan vandag die onderwerp van universele toeganklikheid. En Johan, maar welkom hier by ons. Jy is ook hier saam te kuier.
Ja, goeiemôre, Fanny.
Dis lekker om jou te hê, en jy het al die pad gery deur die verkeer om hier te kom en ons te kom gesels oor die mense met gestremdhede. En jy het net so geluister na wat ek gesê het oor wat is toeganklikheid regtig, en ek het genoem van al hierdie groepe mense, en watter gedagtes het by jou opgekom as jy luister oor toeganklikheid en hoor wat is eintlik die regulasies eintlik sê oor toeganklikheid? Wat sê jou mening daar?
Ja, ek het net besef dat my kennis is ook maar beperk, en ek dink dit is die groot ding vir baie mense, is dat ons kennis is so beperk oor toeganklikheid.
Absoluut.
Ek is nou al bietjie meer bewus van die gehoorgestremdheid en die beperkings wat dit bring, en
ja,
die moontlikhede wat om te oorbrug.
Ja.
Maar ek weet daar's baie baie meer as net dit, maar soos jy gesê het, vandag gaan eintlik maar meer oor die gehoorgestremdheid, dat die veld nie te wyd word nie.
Absoluut, dit gaan net oor gehoorverlies. Ons bring gaste in hiernatoe wat ook 'n sensoriese gestremdheid het, maar wat sigverlies het. En dan gesels ons met hulle in hierdie program Community Matters, dat hulle kan vir ons vertel hoe dit is om heeltemal blind te wees, hoe dit is om blind gebore te wees, hoe dit is om blind later in jou lewe te word, hoe dit is om brail te gebruik, hoe dit is om blind te wees en nie brail te gebruik nie, maar ander vorme van kommunikasie. Dis byvoorbeeld net in die veld van sensoriese verlies, blindheid. Nou vandag kyk ons na sensoriese verlies, gehoor. Nou as ons terug kan kom na toeganklikheid vir gehoorverlies, maar voor ons daaroor praat, Johan, jy sê jy is nou in die veld van gehoorgestremdheid, maar waar het begin, wat het veroorsaak dat jy betrokke geraak het in die veld van gehoorgestremdheid?
Ja, omtrent 12 jaar gelede het 'n vriend van my ingebring in hierdie veld, want sy familie is in Kanada en hulle was baie betrokke. Hulle is nog steeds baie betrokke met gehoorgestremde mense en vooral met die verskaffing van ondersteunende luistertoestelle. In Engels, wat ons dikwels gebruik, is a stiff listening devices.
Ja, dit is so.
Nou, hulle is het 'n groot besigheid daarom en in daardie tyd, 12 jaar gelede, was die beskikbaarheid van hierdie toestelle baie beperk in Suid-Afrika.
Ja.
Dit was meer verskaf vanaf oorsee.
Ja.
En daar is 'n groot leemtyd gewees. Mm. En toe het hy voorgestel dat ek so iets begin.
Ja, en toe begin jy nou hier in Suid-Afrika besigheid, wat sy naam?
Dit is ALDS, ja. Wat ook staan vir Assistive Listening Device Systems.
Ja.
En ons het maar begin en baie klein begin en dit het baie stadig gegaan in die begin.
Ja.
Nie dat dit baie vinnig gaan nou nie, maar
beter gegaan daarom die afgelope tyd is wat dit voorheen gegaan het.
Ja, dit is omdat dit so onbekend is.
Ja, ja.
En mense met die behoefte het nie geweet daar is voorsiening vir die behoefte nie.
Ja. Ons gaan net nou gesels met jou spesifiek oor wat is dan nou 'n ondersteunende luisterapparaat en hoe verskil dit van gehoorapparate. En ek interessant, Michelle, ek het nou onlangs 'n plasing gemaak op Facebook van wat is die verskil of wat is 'n gehoorapparaat en 'n kogleaire implanting? Is 'n kogleaire implanting 'n gehoorapparaat? Inderdaad, is dit nie 'n gehoorapparaat nie. Want gehoorapparaat maak klank sterker. Dit versterk klank. Wat jy in die oor sit, dit word getoets deur 'n neuroloog. Kogleaire implanting is neurologiese, amper sê protese wat insit wat daardie bewegende deeltes en die oorsene weer vervang en die impulse neurologies na die brein toe stuur. Soos 'n ander manier van hoor. Daarom sal 'n mens altyd sien, mens praat van gehoorapparate en mens praat van kogleaire implantings. Dit is 'n twee wye verskil. En so kyk ons dan nou vandag se geval na ondersteunende luisterapparate wat bykomend tot hierdie gehoorapparate is, soos wat ek hier die kogleaire implantings het, verskaf julle daardie baie ander goed by ALDS, verskaf julle ook ondersteunende luisterapparaat. Maar Johan, ons gaan net nou terugkom daarna. Michelle, ek hoef nie vir jou te vra hoekom jy betrokke geraak het nie, want jy het kennis gehad. En dit is nie maklik om iemand groot te maak met 'n gehoorgestremdheid nie.
Fanny, hearing loss is something that it's a topic that's not very well much spoken about, and everybody thinks that if you got a hearing loss, you just put in a hearing aid and your hearing is restored. And that is really not the truth. It's not so. I mean, Candace had very advanced hearing aids until she had a cochlear implant. And she still was not able to pick up all the sounds. And I think as parents, I really only learned so much about hearing loss when I attended one of your two-day sessions, and it changed my life. Because I realized then what I did not know.
Yeah.
And she was 27 at that time. And also after you got your cochlear implants and I was then working with you. And I saw the amazing difference. We then looked into having Candace fitted with cochlear implants. Mm. And it was the best decision that we have ever, ever made. As I was saying to Johan earlier, it was life-changing for my child to be able to hear on the radio. Not everything on the radio, but at least she knew who was talking. She could hear the songs that she loves music. And when she was young, she used to Google or the words of the song. So she used to try and learn the words of the song and then listen to the music, which was amazing.
Yeah.
But yeah, so it was really, it was life-changing.
Johanna, dis waar jy inkom. Want yeah. Mense sê vir kinders, of vir bejaardes, as jy die gehoorapparaat het, in my oom, dan kan jy nou hoor. Jy hoor en sien op die sosiale media. Jy gaan nooit weer vra om te herhaal nie. Ek sien dit elke dag op Facebook. Jy sal nooit weer. Koop net ons gehoorapparaat. dan sal jy nooit weer hoef te herhaal of vir mense vra, herhaal asseblief nie. En dit is net eenvoudig nie waar nie. Jy het daai ondersteunende luisterapparaat en ek kan nie wag dat jy vir ons na musiek, ons gaan nou preek vir musiek, dat jy kan vir ons vertel wat is die kwessie van addisionele bykomende luisterapparaat. Want dit word in die wetgewing vervang. Dis nie iets wat jy nou by DLS uitgedink het om 'n besigheid van te maak. Dit is deel van die Verenigde Nasies se VN-konvensie oor die regte van persone met gestremthede. Dis deel van die Suid-Afrikaanse wetskrif oor die regte van persone met gestremthede. En is ook deel van die gelykheidswet dat jy kan nie 'n kind vat en hom half help en hom dan los nie. Deel van rehabilitasie is waar jy inkom. Dink jy die mense buitekant sien dit so voor ons breek vir musiek, Johan? Sien julle dat mense verstaan hierdie ding? Dat jy addisionele hulp dringend nodig het. Ek kan nie in 'n vergadering funksioneer net op my cochleaire implant. Ek sê nie, by komende inligting nodig. Wat is jou mening?
Dit is een van ons grootste uitdagings vandag, is om die kennis oor te dra. Nie net aan mense wat die toestelle nodig het nie, maar ook aan andere wat dit voorsien.
Ja.
En wat die moontlikhede daar stel dat dit verskaf kan word. Dit is een van die grootste uitdagings om dit te verskaf.
Absoluut, en moenie weggaan nie. Ons gaan breek musiek en dan hoor ons wat sê Johan Marie vir ons. Wat is beskikbaar? Bykomend tot die gehoorapparaat of die cochleaire implanting en hoe oorleef ons mense, hoe oorleef Michelle se dogter met 'n cochleaire implanting in 'n wêreld wat nie toeganklik noodwendig is vir persone met gehoorverlies nie. Bly geskakel, ons gesels net hoe verder. Ons is terug, lekker musiek hier op Cape Pulpit, Kaapse Kansel en ons praat oor dinge wat ons na in die hart lê. Ons het net nou gesê, die wat nou net by ons aangesluit het, ek gesels met Michelle Tanks, 'n ma van 'n kind met 'n gehoorgestremdheid, dogter het cochleaire implantaat ontvang soos ek en Johan Marie. Hy is eienaar van 'n baie interessante besigheid wat toerusting verskaf vir persone met gehoorverlies. Johan, ons het net gepraat oor bietjie oor ondersteunende luisterapparaat, maar eers net die mite dat gehoorapparate is soos 'n bril. Dit herstel jou sig of jou gehoor in die geval van 'n gehoorapparaat. Nee, jy kan nie twee glad nie met mekaar vergelyk nie. As ek my bril opsit, kan ek lees. Gehoorapparaat opsit, is ek nog afhanklik van omgewingsklanke wat my kan weerhou om te kan hoor of wat ook al die geval mag wees. Die wyse waarop mense praat, hoe hulle uitspraak is, bepaal ook hoe goed ek kan hoor of nie, en daarom het ons die goed nodig wat jy vir ons verskaf. Johan, vertel ons, wat is die verskil tussen 'n gehoorapparaat en 'n ondersteunende luisterapparaat?
Nou ja, ek dink Fanny het al reeds daaraan geraak. Die gehoorapparaat, en ek dink daar moet ons die cochleaire implantaat ook insluit. Want dit is twee apparate wat mense gebruik met verskillende behoeftes. Nou die vraag is, wat is 'n ondersteunende luistertoestel of 'n assistive listening device? Die gehoorapparaat en die cochleaire implantaat is eintlik uitgesluit. Maar die res, alles wat elektronies is of nie elektronies is, dit is 'n luisterapparaat, is 'n ondersteunende luistertoestel. So, dit is 'n baie wye veld, daar's baie verskillende.
Ja, gee ons voorbeelde.
Miskien die eerste voorbeeld wat moet gemeld moet word, is 'n versterkte telefoon. Nou, dit word baie gebruik. In dit word gebruik deur mense wat nie gehoorapparate het nie, of wat nie gehoorapparate nog nie gehoorapparate het nie.
Ja.
En hulle wil dit nog nie erken nie of nog nie daarby om die apparaat te kry nie. Dan voel hulle die behoefte aan om beter te hoor oor die telefoon. Dan die persone wat 'n gehoorapparaat aanskaf. Een van die probleme wat hulle nog ondervind is om oor die telefoon te praat.
Ja.
Dit word dikwels baie vinnig agtergekom dat die telefoon is nie soos spraak nie. daar's 'n verskeie redes. Die ja. een is dit omdat met spraak is ons altyd besig om te lipreis ook. En die ander een is die bandwydte.
Ja.
Oor 'n telefoon is die bandwydte nie dieselfde. Ons praat nou van die gehoorbandwydte. Want daar is sekere frekwensies wat nie oorgaan oor 'n telefoon nie. Dit die bandwydte is net beperk en ja. die duidelikheid van die stem oor die telefoon is nie soos die stem wat jy in persoon hoor nie.
So jy ondersteun die mite dat gehoorapparaat nie alleen die ding kan doen nie.
Absoluut. Absoluut. Daar is wel se persone wat sonder meer apparate regkom, maar daar is baie persone wat beter kan doen as hulle bietjie aandag gee aan die ondersteunende luisterapparaat.
Nou kom ons oor Michelle, jou dogter Candice, wat gebruik sy in terme van ondersteunende luisterapparaat die meeste, as jy nou kan dink?
I think, Fani, now that she has cochlear implant, she uses her mini mic and then goes through the Bluetooth, so she can actually now speak on the phone. But before she got the cochlear implant, we did have the special phone for, I think it was the Amplidect, mm-hmm. that she could manage with that. But it she still struggled a little bit because she has a profound hearing loss. But beside Candace, we get many, many parents of elderly parents in homes that struggle to hear and that will not have hearing aids. They're away. A lot of them are still overseas and they want to speak to their parents. And yeah, unfortunately, a lot of the places that the homes don't have place for them to have their own telephone. So maybe Johan, you can suggest also something else besides, you know, if they're not able to hear on the telephone, is there a portable telephone that they could have?
Johan?
Die telefone is al die telefone wat ons verskaf, wat versterkte telefone is ook 'n lusstelsel. Nou ons het net gemeld van die telefone wat 'n toestel is wat ons kan gebruik. Maar die ander twee toestelle wat amper alles insluit, is dan lusstelsels in al die verskillende vorms wat dit kom, en dan waarskuwingsstelsels.
Ek wil net iets vra oor die lusstelsel, Johan. Dis nou die stelsel wat die klank indiseer, 'n lus bijvoorbeeld om 'n persoon se nek, en dan indiseer die klank in die persoon se gehoorapparaat. Is dit korrek waarna jy verwys?
Dis korrek, ja. Nou, die heel eerste gehoorapparate, toe dit begin het, dis nou 'n paar dekades gelede, het 'n skakelaar daarop gehad, en daar was gewoonlik 'n T.
Ja.
En dan, wanneer hulle oor die telefoon geluister het, is die T aangeskakel, en die ou telefone het 'n lus in die sprekerbuis gehad. Maar tegnologie het ontwikkel en hulle maak beter sprekerbuise, maar dit is sonder lussies.
Dis jammer.
Maar nou, dit is hoekom ons nou die versterkte telefone het. En al die versterkte telefone wat ons het, het die ingeboude lusstelsel ook ingebou.
Dit is fantasties. Ja. Want sonder die lussysteem kan ek nie funksioneer nie. Ek gebruik my rekenaar, ek gebruik my televisie, ek gebruik my foon en ek gebruik die lussysteem. Dit is 'n fantastiese sisteem en jy bemark daardie lussysteem, jy verkoop dit by ALDS.
Ja, in al die vorms. Daar's 'n hele paar vorms waar die lussysteem ingespan word.
Ons moet net 'n bietjie verder gesels oor lussysteem as sulks. Ons is nou net eers by die telefoon en hoekom is daar nog nodig vir 'n telefoon wat versterk, en ek wil net voor ons nou weer amper tyd vir musiek voor ek daaroor wil gesels later, dan is ons, ek wil net vir julle skok met een nuus. As ons die Weskaap provinsie vat, daar is omtrent 465,000 mense wat een of ander vorm van gehoorverlies het in die Weskaap provinsie. Nie meer as 100,000 het gehoorapparate nie. Wat word van die 300,000? Hulle is in tuise vir bejaardes, jy het dit net nou uitgewys. Dis mense wat nog nie 'n gehoorapparaat het nie, wat nie 'n gehoorapparaat kan bekostig nie, wat nie 'n gehoorapparaat wil dra nie. En ons moet vir hulle hierdie toerusting beskikbaar stel, dat hulle al het al nie 'n gehoorapparaat nie, dat hulle hierdie telefoon kan gebruik wat versterker het. Ten minste, dat hulle met hulle familie in kontak kan kom. Wat sê jy daaroor, Johan?
Ja, baie beslis. Daar's heel wat apparate wat ons het wat juis gemik is op die mense wat nie gehoorstoestelle het nie.
Ja.
Of ek sê heel wat, miskien nie so baie nie, maar daar is apparate en dis apparate wat 'n groot impak kan hê in die lewe van 'n gestremde persoon.
En die antwoord, Michelle, is wat ons vir mense baie keer gee, 'n eensydige antwoord. Iemand kom met 'n gehoorprobleem of gehooruitdaging, wat sê mense vir die eerste gaan kry 'n apparaat. Ons vra nie eers vir die persoon, kan jy dit bekostig nie? Het jy toegang tot dit nie? En daar is 2/3, 2 keer meer, mense in hierdie Weskaap provinsie, wat nie 'n gehoorapparaat het nie. Of ten 'n verhouding. So ons kan nie net al ons aandag in pomp, in die 100,000, wat gelukkig is om gehoorapparate te kan hê nie, en ons vergeet van 300,000 mense, wat tussen ons leef en werk elke dag. Want 60% van mense met gehoorverlies is of in werk, of in opleiding. Ons het 'n persepsie, dis net mense wat in die ouer huise woon. En dit skokkende syfers is wêreldwye navorsing vir ons wys, 60%. So Johan, jy het 'n fantastiese mark by ALDS, Johan Maree, wat nou met ons gesels het oor hierdie kwessie van lusstelsels en kwessie van ondersteunende luisterapparaat. Michelle, voor ons nou breek vir musiek, ons gaan nou verder gesels oor die hulpmiddelen, maar wat is jou grootste frustrasie as 'n ma gewees om 'n kind groot te maak wat gehoorverlies het?
Sure. I think it's that that people didn't understand hearing loss. Mm-hmm. And even at the schools that she was at, I think that was the biggest problem, that you know, that you think that somebody's deaf, they're talking to you, and but you also realize that they sometimes lip read. And many a time when we were out and I would take her to the doctor or something like that, they would speak to me, I would have to go with, and they would speak to me and not to my child. And I would say,
yeah, what happened once there?
Okay, so one day she went to the doctor and I was not able to go with her, and she had to take her little boy on his own to the doctor. And after the doctor had given her, he was only little, I think he was about 2 or 3 at the time. And she asked the doctor, which many hearing impaired people do, and I even know that, Fani, you do that, you often make sure that we've understood what you've heard, what we've said. And she repeated what the doctor said, and he said to her, please, the next time, listen and don't look out the window. And this was a medical profession, professional.
Ek sê dit as ek dit hoor. Ons sal nooit durf waag vir 'n persoon met sigverlies sê, jy moet net 'n bietjie beter lees daar nie. Maar jy sê vir 'n gehoorgestremde persoon, jy moet nou mooi luister. Jy het selektiewe gehoor. Jy het gehoorgestremd is hoor net wanneer jy lus is om te hoor. Dis wat dinge wat vir ons gesê word. Ons breek nou vir musiek op hierdie punt wat my baie ongemaklik laat voel as mense so optree teenoor mense met gehoorverlies. Maar na musiek is ons terug saam met Michelle Tonks en Johan.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.